Sein.
Scegli. Spirito. Uomo. Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. U ovom satu pitanje da li je privrednicima i biznismenima mesto u politici. Zašto posle sindikalaca i oni traže svoju poziciju u parlamentu? Da li je reč o novim idejama ili novim ambicijama? Gosti će biti Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća i Aleksandar Stevanović, ekonomista iz Centra za slobodno tržište.
We'll be right back.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
11 je časova i 12 minuta. Moji gosti Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća i Aleksandar Stevanović, ekonomista iz Centra za slobodno tržište. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
I mi otvaramo pitanje da li je privrednicima mesto u politici. Pretpostavljam da se slažete da zajedno čujemo šta građani kažu o toj ideji, pa ćete onda i vi reći svoje mišljenje.
Ajde.
Ne slažem se sa time. Svako može da bude član političke partije. Privrednici bi prvenstveno trebalo da brinu o pospješivanju proizvodnje, menadžmentu.
Mislim da treba, zato što u svetu političari, biznismeni i uopšte privrednici vode politiku. Gde su pare, tu je i dobro za narod. Šta drugo?
Pa ja mislim da je dobro. Pa s obzirom na celo ovo stanje i na privredu kako funkcioniše, mislim da bi sa tim moglo da se nekako pokrene.
Ja mislim da političari trebaju da naprave uslove da bi privrednici mogli raditi nešto prosto, a ne sad privrednici da omogućuju sebi da radi. Ako se dobri u privredi, neka ostanu dobri u privredi.
Ako se radi o nekom stvaranju monopola, onda nije dobro.
Nije to dobro. Zato što ima sve više i više stranaka, sve se više svađaju. Znači treba stranke smanjiti.
Privrednici bolje da rade nego da vode politiku. Valjda neko u ovoj zemlji treba i da radi. Šta se, svi treba da vodimo politiku, da živimo od politike. Znači, ako je privrednik, onda neka radi i neka omogući ljudima kojih ima 1.500.000 bez posla da rade, a ne da ko ja sedem u ulici.
Gospodine Kneževiću, vaš komentar možda je logično pitanje koje sam postavila i pre ankete, a to je da li nudite nove ideje ili je reč o novim ambicijama?
Pa, jedan deo ovakvih mišljenja bio bi na tragu pravih činjenica da mi ne živimo u vanrednim uslovima. U svetu postoji jedno pravilo, a to je da ne možeš biti u politici neko ako nisi u životu bio nešto. To nešto znači da si ti u onome čime se baviš u životu dosegao javnu promociju, ostvaren si čovjek, uspešan si čovjek, pa pošto realizuješ ono što je tvoja karijera praktično zahteva, ti onda ideš u ravan opšteg i da tu vršiš određene funkcije. Nažalost, u posljednje vrijeme vidimo da su nezadovoljni svi. I sindikati hoće da prave vladu, i poslodavci, i društvenjaci, i baš danas sam to napisao u Blicu, kakva je to država u kojoj su svi nezadovoljni vladom. Očigledno je da je naša vlast satkana od velikog broja amatera i volontera, ljudi nesposobnih da odgovore svojom zadatku. Otuda privrednici i ekonomisti, pa velik deo struke koji su bili po strani, u ovom trenutku vide da ljudi koji su zaduženi i plaćeni da odrade određene funkcije kako bi zajedno sa nama privrednicima stvorili najbolje uslove privređivanja i time ostvarili najveći interes za državu, odnosno najveće prihode za budžet iz kog se servisiraju sve javne funkcije, očigledno nisu dorasli tome.
A da li sebe vidite kao jednog od onih privrednika, a spomenula je jedna od anketa gospođa koja je rekla sada bi svi u politiku?
Ma ne, mislim da su to suviše defetistička razmišljanja, ali ono što privrednici treba da urade i najverovatnije će uraditi moja asocijacija. Mi ćemo napisati program, to bi trebala da stranka napiše program ozdravljenja i privrednog razvoja zemlje, a onda bismo se mi na osnovu tog političkog proizvoda praktično opredeljivali koja je to stranka koja će maksimalno uvažiti interese privrede, ne da nam daje beneficije.
Ali vi njima da dajete glasove.
A mi da njima dajemo glasove, tačno. Glasovi su ono što čime vi opredeljujete buduće ponašanje političara. Nažalost, ovdje se političari ponašaju kao faraoni, jednom i zauvijek. Ovdje vlada proizvodi samoj sebi zakone, a u uređenim zemljama politiku jedne vlade, jedne vlasti definišu građani i privreda države, uobličava je skupština kroz zakone, a vladini činovnici, politički službenici samo to provode.
I pre nego što dam sada reč Aleksandru, moram da vas pitam koliko ste vi kao privrednici pomogli formiranju i ove sadašnje vlade koju tako oštro kritikujete?
Nisam pomogao, jesam 2001. godine.
Ne govorim vi lično, pričam o privrednicima.
2001. godine sam, verujući romantično, zašto se ne kajem, da i tadašnji sistem bio besmislen, krenuli smo u proteste, sad proklinjem svaki korak koji sam u tom smjeru napravio. Očigledno politika i vlast će uvijek nositi jedan deo obmane, ali baš ovoliko da se ne uvaži ni jedna reč, ni privrede, ni građana, ta faraonska distanca o kojoj ja govorim, koju vlada uopšte ne zna kako je situacija u privredi. I ja sam pre 5 godina na to upozoravao, to što je danas u novinama, u novinama sam ja pre 5 godina izjavljivao da smo u lošoj beskonačnosti, da smo nesposobni da uspostavimo institucionalnu vlast, da će nas partokratija i partijski kadrovi pokopati i da takav nivo improvizacije može neko sebi da dozvoli u privatnom biznisu, ali ne može na javnoj funkciji. Nažalost, kadrovi se svi biraju negativnom selekcijom po kadrovima, niko po sposobnosti, ne postoji uopšte nadzor i ocena i ne postoji posljedica za vršenje funkcija. Sada, ne može.
Aleksandre, šta vi kažete? Sve ovo što je gospodin Knežević naveo kao probleme i kao neku ideju koja bi jednog dana trebalo da zaživi, to će reći zapravo svi. U čemu je razlika?
Pa, postoji razlika, dakle, ako vi kažete 5 puta da ćete nešto uraditi ili 3 puta i od toga ne uradite ništa, vaš kredibilitet je ravan nuli. I mi imamo taj slučaj da sada trenutno imamo situacije koje su blago rečeno, da ne uvredim ljude koji su bolesni, ali stvarno šizofreni, da neko ko recimo 10 godina ili 5 godina ili 4 godine ima sve instrumente da nešto sprovede, on sada se ponaša kao da to nikada nije radio, kao da je 10 godina bio u opoziciji i govori sad ću ja to da uradim. U situaciji koja je realno mnogo teža nego što je bilo u momentu kada je neko počeo da obavlja javnu funkciju. Dakle, može svako da obećava, to je neosporno pravo, ali da biste nešto obećavali, bili shvaćeni koliko toliko ozbiljno, morate imati neke rezultate.
A kako ćemo prepoznati one koji zaista imaju, ajde, da počnemo sada od nulte tačke, određeni pravi koncept? Stalno se delimo na Srbe, ne Srbe, tradicionaliste, moderniste. Da li se slažete sa mnom da čak su i ekonomisti krenuli da se okreću više ka nekoj političkoj stranci ili određenom političkom programu i da su sve dalje zapravo od nauke?
Pa ekonomisti kao naučnici su jedna prilično, ja se usuđujem reći, beskorisna vrsta kada je reč uopšte o upravljanju državom, upravljanju preduzećima i slično. Ja čak zastupam stanovište da ekonomija uopšte nije ni nauka. Ali nebitno, to je već malo teške reči za većinu ljudi koji sebe vide kao naučnike ekonomije. Bilo bi lepo da su sve partije naše takve da privlače ekonomiste i stručnjake iz svih oblasti i da oni tu sebe mogu naći i da vide zašto to rade. Međutim, problem je što
zar ne privlače, znate da već građani sami mogu da procene koji analitičar ili koji ekonomista pripada koje struji koju zastupa, pa, ili se ja grešim?
Ne možete se baviti bilo čime da ne, što ima veze s upravljanjem državama, da nemate neko ideološko usmjerenje, dakle nešto što je za neko ga dobro i korisno, za drugog ne deluje tako dobro i korisno. I dok je veka i svijeta, ljudi će se deliti ideološki i to nije ništa loše. Međutim, point je što je kod nas bili levo, desno ili mislim naše partije su uglavnom ne ideološke, da budem prilično precizan. Većina tih partija vrši jednu prilično negativnu selekciju i uglavnom što bi se reklo, politika privlači ljude niskog morala. Odnosno, moć privlači ljude niskog morala.
Pa da li su nam sad i sindikalci i privrednici i svi ovi koji žele da uđu u politiku ljudi zapravo niskog morala? I vraćam vas na pitanje kako da prepoznamo onaj pravi
koncept. Generalno, ja vam govorim o onome što imate na političkom tržištu u ovom trenutku i partije koje imate na političkom tržištu. To što neko želi da uđe na to tržište ko po prirodi stvari nije politička partija, govori vam da tu postoji jedan strašan deficit i da jednostavno imate poentu da ste vi u stvari samo birači i ništa drugo. Dakle, vi možete da da dajete svoj glas, ali ne možete ništa suštinski da promijenite. Znači, to je osjećaj toga da jednostavno vi imate tu ružnu opciju da vam se čini da je najbolje da pocepate birački listić ili jednostavno da ne izađete na izbore, jer većina stranaka pati od strašnog manjka kredibiliteta.
I da li podržavate ovu ideju da privrednici uđu u politiku, da dobiju neka mesta u parlamentu? Gospodin Knežević, ako se ne varam, je tražio i jedno ministarsko mesto u Ministarstvu ekonomije, tako?
Pa generalno nema razloga da se ne podrži, pošto je to, vam govori da kad neko uđe u politiku na tako direktan način, to je znak da imate jedno prilično slepilo kod većine stranaka, to je da se jednostavno prenebregava ko stvara vrijednost u ovoj državi. I ako se privrednici organizuju na takav način, to je znak u stvari da nešto debelo ne funkcioniše. A ako je tako kao što jeste da u Srbiji stvari ne funkcionišu kako treba, onda je svaka mera koja vodi ka tome da se to stanje promeni razumna i dobra.
Gospodine Kneđeviću, na čemu zasnivate neka svoja obećanja? Šta stoji u tom programu? Naravno, ne želim da vam pravim reklamu, ali dajte recite nam koja je to neka glavna ideja vodilje, jer svi obećavaju, pa se bojim da ne dođete i vi u situaciju za koju godinu da vam kažu, znate li šta ste sve obećali, a dokle smo stigli?
Ne postoje spektakularna ideja u ekonomiji, kogod govori da je u kratkom vremenskom roku moguće postići spektakularne rezultate izuzetno ekonomski neuk. Ali ono što smo mi predlagali iz privrede, mi smo svaki dan u privredi, ja zapošljavam 160 ljudi, 22 godine se bavim biznisom. Neće privrednici, pogrešno to tumačite, da uđu u politiku. Ali hoćemo sljedeće. Mi imamo program ozdravljenja malih i srednjih preduzeća, naslovljen je evropskom sintagmom, prvo misli o malom. Tražili smo za podršku neke političke stranke da nam daju mjesto državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije. Mi ćemo izabrati čovjeka za kojeg mislimo da je sposoban da obavlja tu funkciju. Mjesto državnog sekretara u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja, neko ko će srediti socijalni dijalog koji je u ovom trenutku najviši nivo improvizacije i uopšte ne postoji. Čini ga nereprezentativna unija poslodavaca, čini ga nekredibilni sindikati i prosto ministar odbija da drugima da reprezentativnost, nego sa ovom svojom jebanom manipuliše kako bi ostvarivao najveće svoje političke interese.
Ali svi ste tu podeljeni, samo mala upadica i privrednici i sindikati, naravno da onda i vlada može da radi šta
normalno,
hoće.
Zato što zato ne postoji konsenzusno mišljenje. Zgrada socijalno-ekonomskog savjeta u Francuskoj je veća od zgrade vlade. Tamo se predupređuju problemi tako što ih rešavate prije nego što eskaliraju. Ne, mi ovdje stalno gasimo ono što gori, prenebregavajući činjenicu da se velik dio toga može spriječiti. U Hrvatskoj postoje poslanici koji su članovi odbora u skupštini, a oni su i članovi klastera ili udruženja privreda. Ko može nešto više o tekstilu da kaže u ovoj zemlji od klastera tekstilaca? Ko može od prevoznika, od klastera prevoznika? I upravo je vladi najveći interes da ljudi od struke predlože određena rješenja koja nisu zakonita, koja ne protežiraju nešto što nije tržišno i što nije, što neće vršiti diskriminaciju. Pa najveći interes je države da ja ostvarim najveći interes, samo je tako onda to interes i za budžet i za sve građane jedne zemlje.
I šta vi sada predlažete u tom programu?
Pa evo, mi smo recimo predložili program koji će 60.000 ljudi zaposliti za godinu dana, ja stojim iza tog programa. Ali vi morate prvo zadovoljiti sljedeće. Da bi neko zapošljavao, prvi zahtjev poreske politike je da je porez optimalno moguć, znači da ga možete platiti. U ovakvim uslovima krize mi ne možemo plaćati poreze i doprinose, pogotovo ne radno propulzivne grane, odnosno prerađivačka industrija u kojoj uzgred još jedno čudo postoji koje nigdje u svijetu ne postoji, a to je da su plate u javnom sektoru čak 40% veće nego u prerađivačkom sektoru. Ako vi stabilizujete plate i snizite poreze i doprinose, prvo stabilizovat ćete postojeća radna mjesta. Jer ovo je smisao da ne gubimo postojeća radna mjesta. Ti ljudi koji otpuštate idu na zavod za zapošljavanje. Njima sad morate davati socijalna davanja.
Ali kažu, ukoliko se smanji ta administracija, to je večito pokriće, onda će se stvoriti nova armija nezaposlenih.
Ne, pa nemojte da nešto bude činjenica što se nije dogodilo, to je logički neumjesno. Dalje, taj manjak u budžetu treba nadoknaditi tako što će sva sredstva koja se trenutno daju preko različitih fondova i agencija biti vraćena u budžet. Jer su upravo ta podsticajna sredstva najveći izvor partijske korupcije i besmislenog potpuno plasiranja tih sredstava. Jedno radno mjesto u Benetonu košta 13.000 evra. 9.000 je subvencija za devastirano područje, 4.000 se daje kroz infrastrukturu i čišćenje bilanca prethodnog Niteksa. Sa 13.000 evra, ako stabilizujete sad radna mjesta, mi ćemo otvoriti 13. I nije istina, prosto se ušlo dotle da se alociraju sredstva iz budžeta, izvan kontrole, a onda tim razvojnim fondovima upravljaju partije obezbeđujući svoje uticaje.
I sad vi hoćete taj program da ponudite nekoj od partija i gde ste onda vi tu samostali?
Nismo mi samostalni, mi nudimo jedan od svojih proizvoda, pa to treba da uradi svaka grupa građana. Zašto ne bi lovci nekih svojih programa ponudili partiji koja će ih uvažiti za njih?
Ne smetam da ponudite bilo kojoj, a rekli ste kakve su nam sve te partije.
Pa, ali ta partija, mi ćemo obezbediti provođenje toga upravo preko poluga ljudi koje ćemo mi izabrati za državne sekretare.
Hoćete kažete, vi ćete obavljati kontrolu.
Mi ćemo ih predložiti. Ima u ovoj zemlji ekonomista i ljudi koji su sposobni da provode određene programe. Nego šta je ovdje problem? Te negativne selekcije u kojoj se obično na funkcije biraju ljudi koji nemaju nikakvih znanja i nikakvih iskustava. I onda vi jednostavno ne možete vjerovati da će neko provoditi program, ovo što je Aleksandar rekao, ko 10 godina nije provodio program.
A kome ćete vi vjerovati? Jel možete bar u naznakama
da nam kažete? Nećemo nikom vjerovati, mi ćemo napisati ugovor. Potpisat ćemo ugovor za podršku toj i toj partiji, tražimo to i to. Kao što su radili u ostalom penzioneri, jedini ljudi koji se razumno ponašali. Obezbedite nam to, mi ćemo vas podržati.
Neće šta ćete raditi ako ta partija dan posle izbora nastavi svoju priču? Da li vam smeta program s kojim se možda ne slažete, a priključili ste se toj partiji?
Imaćemo situaciju kako imamo sad, a stupit ćemo u sve oblike bojkota, raskrinkavanja i učiniti sve da se izazovu vanredni izbori što pre. Znači, to je jedini način da se vi legalno pritiskate kroz određene institucije, drugog načina vi nikog ne možete prisiliti da provodi određenu politiku. Jer ovo je pomalo, što kaže Aleksandar, šizoprena situacija. Mi 10 godina vladi predlažemo kako pospešiti uslove privređivanja i onda dobijemo anketu u kojoj smo 93. po atraktivnosti poslovnog ambijenta u svijetu. Niko ništa ne uradi. Treba shvatiti jednu rečenicu, jako je jednostavna i bilansna je. Privreda nikog u ovoj zemlji uopšte ne interesuje. I to je najveća istina.
Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća, Aleksandar Stevanović, ekonomista iz Centra za slobodno tržište, su moji gosti.
Yeah. etno hrane i pića na Beogradskom sajmu od 26. do 29. novembra. Suorganizator Privredna komora Srbije, sponzor Agrobanka, pokrovitelj Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.
9. i 10. decembra Miroslav Ilić u Beogradskom Sava centru. Ulaznice su već u prodaji.
Dobro mi došli. Živjeli.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi. Male radosti svaki dan. Eko.
Sportski spomenar.
Odigrao sam 186 utakmica za redom, znači 6 sezona, pošto smo imali fantastične uspehe u Minhenu, novinari su mi dali ime kralja.
Gost fudbaler Perica Radenković. Nedelja, 27. novembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Talasanje.
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 11:34, Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća, Aleksandar Stevanović, ekonomista iz Centra za slobodno tržište. Gospodine Knežević, s kojim ste strankama razgovarali i da li se pojavio neko ko je interesent za taj program?
10 godina smo razgovarali sa strankama na vlasti, pa očigledno nije išlo. U ovom trenutku je opredeljenje tako da nećemo podržati ni jednu stranku koja je bila na vlasti, jer je imala mandat da nešto uradi što bi nas privrednike opredelilo da za nju ponovo glasamo.
A se slažete da su u pitanju sve stari novi ljudi? Samo su se malo pozicije i mesta izmešala.
Mislim da se mora prekinuti kontinuitet ove vlasti. U Italiji su vlade padale i po 3 puta u jednoj godini i nikom ništa nije palilo. Drugo, mislim da treba dati šansu i nekim drugim strankama koje će pokušati da provedu neku politiku, i ako to ne bude dobro, tu su vanredni izbori, redovni izbori, da ih se kazni. Ali je za mene političko licemerstvo da se sad obećava da će se sve učiniti ono što niste učinili, i zauvijek ste proglasili one druge lošima samo zato što ste sebe proglasili zauvijek dobrima. Prosto je to neukusno. Mi imamo sužen manevarski prostor da podržimo ili LDP ili SPS ili Srpsku naprednu stranku. Lično zagovaram koaliciju Srpske napredne stranke i LDP-a.
A da li vas brine, recimo, obećanje SNS-a da će za 4 godine ubaciti 100 milijardi evra u Srbiju?
Ma, mislim da je to ono izjava koja je bila neumerena, ali isto tako mislim da ovako ne može dalje. Ja mislim, realno bi bila koalicija Srpske napredne stranke i LDP-a, obzirom da je spoj nespojivog isto tako bio
to
moguć
kad su
bili
potpuno moguće,
zašto Demokratska
spojivo
stranka i SPS su bili na udaljenijim političkim pozicijama kad su napravili koaliciju. Osim toga, jedni bi vukli prograđanske sadržaje, proevropske, ali mi moramo u Evropu uvesti 500.000 nepismenih i 3 miliona seljaka i drugih ljudi. Ne ulazi u Evropu samo oni koji polože test kod LDP-a. U Evropu moramo ući svi civilizovani, uređeni, sa institucionalnom državom i institucionalnim upravljanjem. Mi u ovom trenutku nemamo, nažalost, drugog načina. Još jednu samo rečenicu. Mi potpuno pogrešnu percepciju imamo šta je to sadržaj politike jednog naroda. Znači, politiku jednog naroda definišu interesi i sadržaj građana i privrede tog naroda. Drugo, nije najbolja stranka koja ima najbolje kadrove. Stranka ima politiku i ideologiju, što je Aleksandar rekao, a kadrovi su svi građani jedne zemlje. Zašto sad ne bi bio Aleksandar dobar ekonomista samo zato što jeste ili nije član neke stranke? To je bezumno. Mi smo do te mere ušli u bezumlje da onaj ko pobjedi instalira sve svoje partijske kadrove, i naravno da ni jedna stranka nema takve kadrove dobre, ignorišući potpuno da postoje drugi ljudi koji su stručni da to obavljaju. Ako se ne stane na put partokratiji, ako se ne stane
dobro,
na put
amaterizmu... Dobro, ali to govori, na primjer, i Mlađan Dinkić, eto. Prva njegova teza, stati na put partokratiji.
On koji je instalirao partokratiju?
Dobro, ja pitam da li ste čuli te izjave. Znači, ne... svako ovde ima neku svoju ideju i tezu i obećanje.
Besmisleno je verovati da nas mogu lečiti ljudi koji su nas inficirali. A sadašnje vlasti se ponašaju kao lekar koji nas je inficirao samo da bi imao koga večno da leči. Pa zašto sve to nisu uradili? Ja sam pregovarao, pet puta razgovarao s gospodinem Dinkićem. Pet puta nam je obećavao da će doneti zakon o zanatstvu koji smo mu mi obezbedili javnu raspravu. Molio ga da se smanje poreze i doprinose da ne izgubimo 200.000 radnih mesta. Kad sam ja govorio da ćemo izgubiti za 3 godine 300.000 radnih mesta, oni su mi govorili da je to apokaliptička vizija, da ja dramim crnim.
Dobro, danas... ali vam sad, na primjer, SNS obećava 100 milijardi evra, ali, okej. Aleksandre, ako je uzrok krize isti, može li postojati isti recept za stvaranje zdrave ekonomije?
Pa generalno nije neka posebna pamet na nivou načela govoriti kako se stvara zdrava ekonomija. To je vrlo jednostavno i za izreći, malo možda može da bude nepopularno u prvim godinama sprovođenja, pogotovo ako imate malo lošeg socijalnog kapitala i nerealnih očekivanja koje krase Srbe kao naciju. To je isto jedna otvorena stvar, da su godinama građana očekivanja da smo mi po nečemu poseban narod, narod koji zaslužuje da živi bolje nego što živi i koji treba da radi malo, a da živi relativno dobro. I to objektivno jesu neke prepreke koje jednostavno postoje. Ali osnova jedne normalne ekonomije je da u toj ekonomiji svako snosi odgovornost za svoje postupke, da se ne možete ispržiti više nego što vam je guber.
Koliko godina unazad to upozoravate? I vi i mnogi ekonomisti? Pa ja i da se troši više nego što se ima?
Ja to jako dugo upozoravam i to može da vam kaže svaki ovaj seljak koji se bavi poljoprivredom, da ne možete da trošite na dugi rok više nego što imate. Če oni to neće da radi na kratki rok, jer znaju šta su posljedice takvog ponašanja. I ako nešto što ne funkcioniše na nivou jednog domaćinstva ili jednog gazdinstva ili jednog preduzeća, neko kaže da će nekom magičnom formulom da funkcioniše kad se prevede na nivo države, taj vređa zdrav razum i daje ovaj sebi i ljudima koji vode države neka magijska svojstva koja jednostavno nemaju nikakvo uporište u stvarnosti. Dalje, mislim, ako ćemo već o tome pričati, a što bi bio deo svakog normalnog programa, to je da imamo jednu normalnu valutu po mogućnosti da uopšte nije naša, nego da koristimo tuđi kredibilitet, jer sopstveni nemamo već 50 godina unazad i u zadnjih 10 godina ga nismo izgradili. To je da se zna šta je mesto, šta nudi služba državna, čime treba država da se bavi. Naša država je sad nešto što se zove jedan omnipotentni mlakonja. Dakle, naša država bi sve da radi, svašta bi ona da radi i na kraju ništa ne zna da uradi kako treba, a košta džavo i po. Dakle, poenta je da država radi malo poslova, da ih radi na pravi način i da ne košta previše, odnosno da se napravi jedna normalna podela rada između privatnog i javnog sektora, pošto nije državni posao da stimuliše, nije državni posao da zapošljava, nije državni posao ni da se bavi razvojem na ovakav način kao što se bavi. To su sve stvari koje ne bi trebale da budu opisane.
Ali to se godinama dešava i najčešće tumačenje je i držanje i održavanje nekog socijalnog mira.
E, to se godinama dešava zato što je to lepo da se tako kupe glasovi. Znači, vi napravite političku fabriku, vi napravite hidrocentralu u Suvom Dolu, ako treba fabriku soli na Rudniku i slično. Mislim, nije daleko od toga. Dakle, ako vi morate da date Božju silu novca da biste vi nešto kao država stvorili i posle kažete da će se pojaviti neki perpetuum mobile koji će to da isplati, to jednostavno govori uopšte o samim takvim poduhvatima, dok u isto vreme vi, igrajući se privrednika, iako u životu se nikad niste bavili privredom, gasite preduzeća koja imaju produktivna radna mesta jer ih prekomerno opterećujete porezom. Ili gurate u sivu ekonomiju, pa onda od njih nemate ama baš ništa.
I koliko će sada, ajde da uzmemo primer negde, pa relativno u okruženju, Italija, Grčka i privrednici nekako sada stupili na javnu scenu?
Pa, Grčka, za Italiju ne bih rekao u tolikoj meri, ali Grčka također je zemlja koja pati od ovaj vlasti partokratije, od socijalizma u kome se jednostavno troši više nego što se ima. To što su one članice Evropske unije, njihov institucionalni sistem ne čini ništa kvalitetnim nego našim, nego su oni, bogam, imali mogućnosti da se masno i jeftino zaduže, dok su nas u startu kao Srbiju posmatrali kao jednu neuračunljivu zemlju i nisu nam nikad pružili priliku da uradimo sebi to što su Grci uradili. Tako da ovaj problem je što je Grčka u suštini jedna klasična socijalistička zemlja, rasipnička zemlja, i sada jednostavno postala problem za neke druge zemlje zato što je u Evropskoj monetarnoj uniji, u kojoj je također primljena zato što je opet neko to politički odlučio. Ali da ne lutamo mi i da ne gledamo grčko dvorište, mi imamo toliko džubreta u Srbiji i toliko naših problema.
Samo sam
problema.
Žela naprimo tu jednu blagu paralelu.
Nismo mi jedini narod, nismo mi jedini koji smo skloni takvim bolestima da mislimo da se može živjeti, a da se ne radi, i da se može živjeti i lepše nego što vam objektivno vaše mogućnosti dozvoljavaju.
Talasanje.
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 Kom više treba, taj traži broju preko hleba. Odirla da, dirla da, da. A ti Marija, ti si da. Al to su moje lične stvari. Za sebe čuvam mjere čari. Odirla da, dirla da, da. Odirla da, ko sam se hvali. I onaj ko se mnogo šali. Ma ništa baš ne fali. A ako nešto ti je krivo, idi popi jedno pivo. Odirla da, dirla da, da. 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 Odirla da, zar nije fino? Kad ženske ruke nude vino. Šta mi reče, a Dunav teče svako veče, a Dunav teče svako veče, a Dunav teče svako veče. Odirla da, dirla da, da. Odirla da, dirla da, da. Odirla, dirla,
Slušate prvi program Radio Beograda.
I moji gosti Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća, Aleksandar Stevanović, ekonomista iz Centra za slobodno tržište. Ovih dana privrednici, neki se obratili, neki kritikovali, neki tražili pomoć i sve to od Narodne banke zbog visokih kamata. Šta vi kažete, gospodine Kneževiću, šta ćemo sada sa tim dugim lancem dugovanja koje ne znam ko će kako kome da podmiri? Da li vi državi, država vama?
To je, nažalost, začarani krug. Država duguje privredi, što nigde na svijetu ne postoji. Privreda
ali nigde
duguje
ne postoji
državi,
i da privreda ne uplaćuje radnicima.
Ne, to sam htio reći. Znači, nigde na svijetu ne postoji da država duguje privrednicima, a privrednici državi. Ako u Italiji ne uplatite poreze i doprinose do pripadajućeg datuma u mjesecu, ujutro vas blokiraju. Za sve što privrednici nisu platili državi, isključivi krivac je država, obzirom da ona ima zakonske poluge i sredstva pritiska da se to plati. Nisam ja platio porez, ujutro me blokiraju. Tako je svugdje u svijetu. Dalje, subvencioni, pre godinu, dve dana sam rekao da će subvencionisani kredite koje je država davala privredi za likvidnost dovesti do narkomanske ovisnosti privrede od kreditne podrške i da će u uslovima kad padaju tražnja, standard, kupovna moć građana i broj zaposlenih, ti krediti onog trenutka kad više ne bude bilo sredstava u budžetu da se plasiraju, biti generator najbržeg financijskog kolapsa privrede. Naravno, evo sad se to događa. Mi smo se zaduživali sa 4%, sad treba da se razdužujemo sa 8 ili 11% i zato su privrednici zakukali. Međutim, ja koji sam apsolutno protiv banaka jer plaćamo najveće kamatne stope u Europi, verovatno oni govore zbog rizika, ja ne bih rekao da je zato, neko im je to dozvolio. Banke prave mnogo veći profit preko kursnih razlika, jer za ukupan izvoz i ukupan uvoz one prodaju devize privredi, kupe po kupovnom kursu, prodaju po prodajnom, to je ogromna zarada na koju se maltene ne plaća nikakav porez. Ono što privrednici u ovom trenutku traže, po meni nije prvi put, mislim da nisu u pravu od banaka, jer banka ima diskreciono pravo da odlučuje u svom poslu ono što hoće. Drugo, mislim i kad bi se sad ponovo omogućilo nama da se dodatno zadužujemo. Mi nemamo poslovni ambijent u kojem možemo da plasiramo sredstva i napravimo dodatnu vrijednost kojom ćemo vratiti dug bankama, napraviti jedan dio akumulacije i platiti troškovi. Ovo je trenutak kad se ne zadužuje, kad se traže sve moguće racionalizacije da se smanje troškovi i na tržištu opstane. Mislim da nije realno tražiti da banke u ovom trenutku učine taj korak i dodatno zaduže privredu ma kakvim kreditima. Mislim da ovo nije vrijeme. Tačno je da sfinansiranje investicije put u izlaz iz krize, ali uslovi su takvi da prvi put treba tri puta dobro razmisliti.
Hoćemo li razmisliti tri puta, da li se slažete s ovim mišljenjem ili mi polako ulazimo u dužničko ropstvo?
Pa, što se tiče prve stvari, nemam ja potrebe da razmišljam. Banke su te koje razmišljaju kome daju sredstva, koji su rizici plasmana i...
I uvek kažu nismo socijalna ustanova.
I tako i banke, naravno, iznad svega nisu socijalne ustanove. Zašto su kamate visoke u Srbiji? To je deo samo priče, leži u bankarskom sektoru, dobar deo leži u centralnoj banci koja vodi jednu politiku koja je prilično čudnovata kad je reč o obaveznim rezervama što poskupljuje finansiranje, a druga stvar, boga mi reči, o tome kakav je kreditni rejting cijele zemlje, a to opet nije pitanje banaka nego onih koji uređuju ekonomsko okruženje u Srbiji. Dakle, da su one druge dve stvari malo uređenije, verovatno bi banke pozemljivale po kamatnim stopama koje nisu na nivou na kojem su danas. Druga stvar, dobar deo privrednika, to je reč ovim malo većim koji kukaju na finansiranju, uopšte se nisu zaduživali po tim zelenaškim kamatama, nego su se u inostranstvu zaduživali po kamatnim stopama, čak i nižim nego one po kojima se zadužuje srpska država.
Vi razlikujete privrednike i privrednike i tajkune i biznismene i one koji žestoko finansiraju političke partije koje ne plaćaju porez i naravno novac drže na nekim vrlo egzotičnim ostrovima.
Pa život je takav, dakle ima, kao što imate različitih radiostanica, različitih ekonomista, različitih sportista, tako imate i različitih privrednika, svako traži svoje mjesto pod suncem na različite načine, neki možda više podsjećaju na pečurke, neki više podsjećaju na neke velike biljke, ovaj koji proizvode mnogo hlada, neke proizvode mnogo kiseonika, zavisi od svake firme kako će se ponašati i definitivno ovaj kad je reč o izvorima finansiranja nisu svi imali pristup istim sredstvima, pa prema tome nečije suze jesu vrele, nečije suze uopšte nisu možda tako iskrene, zavisi već od firme do firme i generalizacije nisu dobre u tom pogledu.
Ali generalno pitanje koje muči sve nas sasvim sigurno jeste kakva će biti 2012. godina. Da čuvamo naše građane i onda se nadam jednom kratkom, ali efektnom i pre svega iskrenom odgovoru.
Nikako. Jako teško. Novčane teškoće, nema para i ostalo. Verovatno još gore od ove. Negativni optimizam, pesimizam pravi.
Teško se nosimo sa krizom koji svi u Srbiji. I šire. Mislim će bude teška godina, pošto svaka izborna godina je teška. Tako da možda 2013. bolje.
Vrlo teško, svugde ima problema. Ne može nijedan da se izdvoji. Svaka će biti gore.
Znači u tom smislu nema nekog optimizma po vama?
Nema, naravno da nema.
Sve poskupljuje, a prihodi ostaju isti, a glavni segment je hrana.
I ona je, mislite, preskupa?
Pa mislim da jeste. Bila sam u toku godine u Švajcarskoj, u Cirihu, tamo je sve jeftinije. I hrana i odeća. Sledeća godina. Ne znam, idu izbori, svi nam obećavaju brda i doline. Ne verujem da će biti bolje, pogotovo što ta kozona svetska ekonomska kriza i dalje traje. I u eurozoni i uopšte.
Nikako. Nema prodaje, nema ničega. Ludilo, para malo. A ne može da se ovaj zaradi tek tako da bi moglo da dođe do nekog normalnog trošenja. Struje, čuda, to je sve preterano za ovu platu koju prima. Mislim da će biti paklena, da će biti još gora.
Pa nema šta da se nosim samo ja, ne znam kako je 7,5 miliona, kako oni, tako i ja. Pa ja sam penzioner, neki nedostataka i povratnik sam, tako da nema neki nedostatak, ali gledamo ostali kako žive i pa mi smeta. Pa mislim da će biti lošija, jer pazite, ova kriza za koju su tvrdili političari da je za nas spas, ona mora da se odrazi, jer ceo svet, cela Evropa je u krizi, ne samo naša zemlja. Prema tome, zemlje koje su mnogo bolje organizovane i politički i ekonomski su u krizi, a mi nismo ni u jednom pogledu organizovani. Prema tome, mislim da će biti još gore.
Talasanje.
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 Pa, gospodine Kneževiću, hoće li biti i gore? Ono čega će sigurno biti, čuli ste od samih građana, bit će obećanje.
Pre dve godine sam rekao da Srbija može izići iz recesije, da iz krize neće izići u narednih pet godina ili nikad ukoliko se ne povuku radikalni potezi. A to znači strukturne reforme javnog sektora, strukturne reforme penzionog i zdravstvenog sistema, departizacija, depolitizacija zemlje. Mi moramo se potpuno iznova roditi sa novom ekonomskom i društvenom svešću. U suprotnom, svi su trendovi negativni, ostaće dugoročno negativni i ovo što sad konvertiramo kao uzroke bilansiraće krizom najmanje u naredne tri godine bez bilo kakvih šansi da se radikalno oporavi.
Kad ste prvi put izgovorili ove rečenice?
Ovo sam izgovorio u Ninu tačno pre tri godine i tad su mi rekli da sam pesimista i da pojasnimo jednom. Optimista je neko ko neumereno veruje da će određeni procesi imati pozitivan ishod, pesimista da će negativan, a razumni ljudi su realisti i nemaju potrebe ni da preterano veruju dobro, ni preterano veruju loše. Verovanje je stvar religije, a stvar promišljanja je stvar realističnosti.
Aleksandre?
Pa generalno ne može se desiti ništa naročito lepo u narednoj godini. Jednostavno ne možete da od loše berbe imate obilje dobrog peciva i obilje na trpezi. Jednostavno kako smo sejali tako žanjemo, žetva će biti mršava i to je nešto što je realno dok se ne promijeni način kako se obrađuje naša infrastruktura, naše, kako se obrađuju naše institucije, kako se obrađuju naši procesi i uopšte kako se uređuje ovo društvo. Do tada stegnite kaiš i to je to.
Hvala što ste bili moji gosti i hvala što ste talasali zajedno sa mnom. Moji gosti bili Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća, Aleksandar Stevanović, ekonomista iz Centra za slobodno tržište. 11:57. Jedino što je u porastu u ovom trenutku jeste temperatura u glavnom gradu 3 stepena, toliko je izmereno u Kragujevcu i Nišu. Novi Sad 1, Zlatibor minus 4, na Koponiku 1 stepen. Dobar dan. We'll be right back.